so Washington ni kono ti America la so biko ta lango bale oko na oko ti nzeti na baduru wala 11 novembre gusa ki use na bale use ibana izengba azo so kwa puso ndoro na tereti foron ti ma u bongi ndara na doti gere pupo 101.7 FM bongi ga na doti gba na tere voaafrique.com imuna la zoni matanga ti armistice nga na ti veteran day awa gosi kati ala eke firme ma se koya weda nga na Felix ye pasi se zembu ikigik bugeti awa mango I na liti so bobati coronavirus amune legi pepe di sa akwa singa ti tukanti so ala ye soti tene na pekoti anga ti akota usi kodro zoko ambala kwe na gati da wala confinement dadi la itobe la na la ti bata tereti ala na kobe la ti coronavirus mangati so coronavirus wala COVID-19 ake ye tingia pepe fade so asango Sango, l'asso da États-Unis, France, il est gagné bena kondoti dunia mobiba, ake langoti batangati angbina atrugu, wala ancien combattant so geda États-Unis a irini veteran day. Ake langoso girili, konzo kota birati dunia wala première guerre mondiale la kondani na legiti so a iri armistice. Naliti langoso gouvernement américa mouyangati tene angbina atrugu na siwatia la atambala senge senge na yatia pak. Daliti meneti ala so a yugugiri daliti kodoro. Na Sudan, akotanzi kodoro a tombela daliti so gi daliti lago use. Umoti a Ethiopie saki miambe a si na mbareka daliti a bira so a kekboro na le tigre. A mengeti a kodoro ti a talati mouma boko na la. Men na ti a lango so a kega umoti a refugie a limiti doutian det si ndou na mbango use. Na Côte d'Ivoire, Wayanga, wala porte-parole ti gouvernement Sidi Timoko, atene gbia Alassane Ouattara so a l'odoti sorolo, ti fani ota na liti kodro, ake ti mbia de lanso na lakwi na gbina gbia ti mokozi kamaponso, ti PDCI so ake Henri Conan Bédier, tereti tarati kiri na siri na kodro, na peroti a oususoso, ti a lagoswa onsi ukoti a zo, bale miambe na oku a wala kwada. Na Guinée, Ndofangong Banga a ziama boko. Na ndoti Ouse Bokunzi, wala deuxième vice-président si kama kite. Na pekoti so gouvernement batene, lwa ke gana Oususu na Kodoro. Sili de Diallo, Mokunzi si UFDG, wala Union des Forces Démocratiques a batene, na Sango Marati Tonganso gouvernement ke Gilegeti Fali, wala ti décapité patetilou. Ndangwa sango na sango ti seni, kunduti benoti gigi, sou ake bando teti amwenge gana ti seni da dunia mobimba wala UNICEF na OMS a tombela daliti so umoti amwenge koto bani alimiti wala nde tonga ti polio gana ti wujo pepe daliti so bobati coronavirus so a kaga legi bale so alingbi ngati bande ambena kondo mingi ti dunia so ake na yati yere singila mingi fadeso izilege na firmema se koya weda na kwasi ngati ubongi ndara so lasso Mama teneni ake na ndoti angangu mwenge ti kondoro so ake mu iriti be Afrika na duzu na kondoro wande na legiti pikango mozoko.
Ala kema ubongi dara na ndoti viwa.
Yeah. kiri singa atifanu se nga ibara mingi mingi yala so kwe apusu nduru na lakwiso na terati singa tala na batati bongi chima i na ati kwa singa ki ubongi ndara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike tatenengo iso da singa su amu na be Afrika titene apika na patara nando atene ti kodoro ala ike mai mbili nando ti 101.7 FM na ndemesu na batati bongi ala ti kodoro wande tungana ti sala kisara lako lakwe ala ki matala yi nando ti banda tere voafrique.com. Tenegi nanduti zingo pendere mozo koti gil mamba na bumbi ti loti electric mamba si eke zi yangati disuruti ti lasu na ageneti u bongi ndara lasu mama teneni aike luti nanduti awa pikango mozo koti be Afrika mbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala eke sara sabango ti kodoro eke wara lasu agene use na kuzu kapati kwa singati eke wara terena armani kombo na gemo sole ke wa pikango mozoko swa ingalo na iriti aiti ndara ti bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti Afrika su a ingalo na akodoro wande wa katunga na tiswa tene a l'international na yati kapa use ti kwa singati aike mbili ande wa pikango mozoko ti Islam ti Afrika na lingo kodoro na mbage ti Kinshasa likodoro ti Congo ti Panda su iriti lo ke ezatis mbagale soit ingalo na yeti ezatis le bon si ki wara lo tatene na ti kapa use ti kwa singati tongana na ti so itene kozo kapa ti kwa singati la ikeli ani zo su ye ki wara lo aike lo so a ingalo na yeti bodhisattva alors bodhisattva ti ti azo so ingala pepe ikezi lege na la ti tene ala fatera ti ala kozo ni kwa si igwe na ti les
routines là. Domina hôpital général du Bangui et qu'on en a bagatti Bria jusqu'à au fait 2000 l'année 2000 et puis n'a pas connu Bissina Resso Colroti Belgique Bidoutika pendant 17 ans. Bon jusqu'à 2017 Fadé du Moule de Portugal. Donc depuis 2017 il est basé en Portugal et bon entre autres disque jockey compositeur, producteur, patron de label, des KMSO, maison de production.
Bodhisattva, à la que d'accordo Wandela, soit à la que d'accordo ti Portugal, à Ankwe, à la mbati d'abetchala, d'accordo ti Afrika, na atay sou quoi la qui sa fala que d'abetchala, na be Afrika. Ndana que soit.
Bon, c'est simple. En tant que tout d'abord, mon égéti d'accordo ti Afrika, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, dit qu'on a na Marongo tia Chambroto, à Bandati Bria, qui bombardait tout et tout, a influence musicale qui est très large. Ce qui a permis de donner naissance aux genres musical soul de Warlé qui tenait sa création, il y a un ancestral soul. Donc, Titindi a tenu kota importance musicale qui tenait toujours. Les aérétiques corrosives d'Afrique en a devant. Voilà. Donc, à diminuer de voix, tout à fait en tant que patriote, d'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que, Azo, Aingatenti, corrosives d'Afrique, Mimi, après. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même l'Andoni, nous voilà que tu tenais, il va toujours en avant, à origine, avec fierté, Mimi, avec quota fierté.
Ti dango beti azo swa ke maina nemeso inga bodhisattva mama ti gungala le kete lo munju lo kenzo ti kodoro ti Belgique nga e inga so ala ke le kerte ti sigi na mbeni nkangu mozoko so na yani mbeni masika wali ti Afrika so lunga kwe mama ti lo a kete lo zo ti Liban si ala na loye bien na ti mozoko so ala ke le kerte ti sigi na ni tene ti si ala limbi ti tene na ndoti mozoko so.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, Mbati Tensa a promotion ti fini single, fini Mozokoso, Deyundi Tissarani, Itatibi Teni, il ti sona que Raga Raga, en collaboration avec Preto Show, Mene Kota, artiste, Kota chanteur, ti Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment monzokoso une justice là actuellement so à gafreti sigawe donc au fait précisément le 13 novembre alinga que fadeso ni quoi que nandoti internet à que nandoti Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à bien des mini sorties digitales YouTube etc donc bangani là qui a monté une base internet là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soie na teni la ke ye bien na ti fini mozokoti la soie ki singiso ake kozoni ti tene ala sara kusala maboko na maboko na ndoti bia wa raiso a ira tene featuring na wa pikango mozokoti bia Afrika la wa ala sara nga ambenawa.
Non déjà au fait de sa collaboration na vous avez bien prendre costa la nani na quelle année peut-être 2012 au fait précisément na tango sombi na bangi ici quand il dit na so mini kota les gentils à Moskangala so binalo dit il voir les petits tenais il sont mini prendre kota la il dit kota la ni que si riri que la ni na tango ti ak parler so kodroti ak mon si tu vois mangani la ti il voir les petits tenais il bombe terre na de ti prendre mozokoso et puis ça reste au lancement ti riri juste au bipé tenir ajouter dans d'autres questions tu m'aurais pas mis firme au fait il y a centrafricain, il devait être un édouti très ouvert parce qu'aujourd'hui, il y a tant de ceux qui n'ont rien sur le monde, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut que ça vraiment un peu que l'unité africaine, là, devait être bien devant lui. Bon, puis pensez aussi à l'intégrité internet, aussi l'intégrité internet en Naoumine et en RCA. À côté, société de télécommunication mobile. À qu'exagérer mingi na kutia là donc si bien que jeunesse vraiment à masekati d'Afrique à Rwanda qui tenait facilement à la petite échanger na mena masekati kodro wande ou même chamina kodro limitrophe na RCA facilement après problème ni là une guerre de crédit à Nagumi donc accès à internet na nyeso est difficile ce qui fait que kodro ti à que parmi mena kodro so malheureusement toujours une bonne après coquette mais cela dit talent il y a un quota talent qui est dans le sud d'Afrique. Donc, à Guy Tenetitene, peut-être qu'il n'a pas aidé à l'Égazie, et puis jeunesse qui a marqué le sud d'Afrique, quoi, boum, terre, là, il y a un dynamisme du progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné, et puis voilà, il dit vraiment, il fait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, à Zoï, il y a bien fait, mais à centrafricain, a contribué, mingi, à Tenetit, bon, ce côté d'Afrique, on va dire. Depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement, Zolinga que Itati Teni a sa carrière internationale.
Alors Bodi Sadvaye Basso Mozokotia la a batere nambina mozokosu ikimani na akodoro wande suti tenara kisara mozokosu mundi fanza tene alimbi chitene zukwa mawara kina standard international a onkwe lasu na be Afrika tunga nazo a sara mozokotunga su atene luegi chitene lu nji na pekocha zo waka lu triche ti ala chikodoro wande bangundu chala nando ti gungo litunga su aike tunga nanyi.
Mais moi, il y a été dit, Mati Bangondo, tout ça, c'est une bonne affaire commune. Comment veux-tu que Mozomogona, devant si tu en as imitation, Moussa copie à paix? Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi Salango Mozokotni, ce n'est pas venu comme ça. Bi Mamena Kota, Kota chanteur, Kota musicien, Kota Zoti industrie musicale, a influencé Bipi Tene. Bi Silamini Moment. Et puis ça prend du temps. À la base, Mathieu Montalité, dans cela, l'un de ceux qui rappelait, à l'époque, moi j'étais, comme il commençait à rap, Nathan aussi Bangos rap. Là, comme il s'est passé, compilation rap. Mais à l'époque de l'Axe Salé, Catastrophe, Amena Kouti, il a mis la brille, même Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il qui rappelle dans le tchat, son tchat, Ayam, Ashuriken, KRS-One. Mob Deep, mon bani amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon humilé, mon influence, tenait non, mon sa copie, mon sa montagne. Non, ici, ils ont ma tête en saut. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un moment, mon koara identité, tu m'as, mon qui a affirmé identité, tu m'as, à travers rencontre, warango, azoti, kodro wande, alala, sar, c'est à mon amour, ma boko ti tenait, mon ba pendreti, kodro ti m'as, mon ba pendreti, origine, ti kodro ti m'as. Au bas pendereti héritage sur mon gnani qui te mozani en valeur à travers ta musique ni la de base donc il faut y avoir ça parce que il dit la fierté qui est à qui il y a Centrafrique qui n'a qu'Ameneti, Kondroti, ce qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
La soumbeni kutakwa les soumingi yazoke demada tene ake mu maboko na awa pikango monzo kwa tibia Afrika pepe waranga na popotala mangotere aluchin njoni kwa pepe. Bangondo chala nandoni ya eketunga na ye.
Effectivement, Bibari tonso, il y a Centrafricain igmu maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en Angoutia, Centrafricain même. Parce que problème qui met même entre Azouti, Afrique francophone. Parce que au niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamini finit l'album. Tous les grands artistes nigériens ont posté la couverture de l'album. Parce que là, il y a une notion qui, en anglais, c'est it's a pack move. Donc, il y a un mouvement en groupe. Il y a un mouvement qui est un mouvement à force, à un gangou dans le projet. Il t'a dit que ça a été peut-être lancement, un nouveau album, nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, donc on a raison, il y a un problème type désamour peut-être, ou manque de soutien, mais il pensait, jusqu'à présent, le fonctionnement a commencé à changer.
Fini mazokota la tate nesu itentene nigi raga raga kesigi na lango bame oko na uta kinze su kidasu chite na achi lango use ke wakani tunga na enchala su aye ande chimani
bon mazokona justement est disponible au niveau de sa plateforme de streaming légal bien sûr et de vente de musique légale donc Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a eu une possibilité de faire jouer à niveau de YouTube, partout. Bon, à niveau de réseaux sociaux, à la petite Wami, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I, Sattva, S-A-T-V-A, bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva, à la Wami, à niveau de Instagram, à la Wami, sous le même nom, à niveau de YouTube, etc., etc. Mais ça, même d'ailleurs, mini concert live chaque vendredi, dans le petit YouTube TV. Donc, à travers Bodhisattva, à la Picani, dans le petit Google ou n'importe quel outil de recherche, à la Corambi très facilement.
Et qui en a la singe, la mingi Bodhisattva, dans le tingo, et sur la moutigana, et n'angati singa, et n'a les kangi, n'andoti fini, monsokotia la sou, aike sigi, sou irini, aike raga raga. Tichala wa mangoyi, alangba, n'atirati singa, tchala, n'daliti kekire, na tiketengoyi, na tikapa ouse, ti kwa singa, ti titene isarali souro, na ouse, keneti. Que la quenati kwasinga tichi u bongi ndaha so ala lundu timafade ayke lisoro ti na kozu geneti na ti kwasinga so kozu geneti ayke fade lusu ainga lona yati bodi sadva wa pikango mzo kwati be Afrika na lingo kodorona mbage ti Portugal ngati ndembiso u se geneti na ti u se mbie ti tene kapa ti kwasinga ti ayke tunga na ti so tene fade ezati se mbaga lesu ainga lona yati ayti ndaha ti ezati le bon. Ils attissent le bon, l'ouani, le kefatératilo, nala, wamangoyi, kozoni, kwe, si inalo, elinda, na ti, lisoro, ezilegnala, ils attissent titene, à la fatératala, na awamangoyi.
Et bagala, wabotinga, eritindi, eki, Arnold, ils attissent bagale, soit qui irisoit bongenani, na eritindi, awa, ngatindara, eki, ils attissent le bon. Ndeke, je suis le kefara, ngati, ndara, soit irini, atene, lampo izini angati mungu fangi na kodo sese ti Congo dipanda esilimon na kapitale ti Kinshasa.
Alors ala mai fade na ti kozo kapa ti so ina Bodhisattva isara lisoro Bodhisattva ngatunga na ala kue ayeke wa pikango monzokoti beAfrika ankue lo yeke pika ti lo monzokoti lo na ando kwe tungana chiswa tene na international si alanga kwe ala tundani chipika mozo kochala na kodoro wande chichala ngangu chien la laba tene mwenenge chibi Afrika su aike sara mozo kona kodoro wande alimbiti ganani na chima ingo chi aichindaha na kodoro
na timbi bango ndo timbi na ndoti aporso isu eke sara mozo kona kodoro sisi wande epeti ganani na ya na ndo mozo koti be Afrika aike tiso yeke timbi tere na mba tiso eke na kodoro wande na kimingo tere suna langa yeke zanzara si am a yinga chindara ti kodoro tiye na yati ala na usinga yeke mulege na ala ti dekuvri anga chindara so aike pasi na kodoro tiye na ti inga ninga usi na ti sara ti anga chindara ti ago na devance donc aporso yeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be Afrika ayeke ti so yeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awapikango mozoko wara awasarango ngia ti ndara ti kodro ti so ti be Afrika nga ahinga nga angobo so yeke sara na ngia ti ndara tiye na osi ti tene dunia mobimba ahinga so na kodro ti soso ti be Afrika yeke na awa ngia ti ndara nga na azo so yeke sara angia so nga aiki aposo eke ga na ni na yanga ti ndara na kodro ti soso ti be Afrika.
Alors ti ti ala na ndembe so hinga ala yeke na gbata ti Kinshasa li kodro ti Congo Dipanda alors sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo ti ala na awapikango monzoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye
na mbage ge yeke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambura nzoni mingi donc yeke mu lege na ala osinga ti hinga angia ti ndara ti kodro tiye na ala osinga ala yeke mu lege na ye ti tene ehinga angia ti ndara ti kodro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba tiye ayeke na ni
singila mingi eza ti so e hinga so ala yeke na yanga ti singa ti e ndali ti songa ala yeke na ambeni akuta asango wara actualité na ya ti akapa ti akusala ti ala ayeke nye mbilimbili si na ndembe so ala yeke lekere gere ni
na ndembe so yeke da apialo so yeke na ni ayeke ti mbeni bumbingo tere donc mbeni kota bumbi so ayeke bumbi ande amolenge ti be Afrika amolenge ti pikango mozoko ti be Afrika nga na ala ti Congo Dipanda so e iri ni na iri ti songo event so mbi hinga yeke ababa kue so yeke ma ye na ngoi so amama ita sotrafike kue ahinga nzoni mingi ye so airi ni songo donc yeke gi lege ti lengo songo na fofo ti awapikango ndara ti be Afrika nga na awapikango mozoko ti Congo Dipanda na événement so ayeke duti ande na lango oku ti nze ti kakauka so ayeke ga na osi yeke wara ande lo seba ngu ti wa so lo yeke kiti ande kodro soso ti be Afrika ti ga ti tingbi tere na amusicien so yeke na kodro ti Congo Dipanda na mbage ti Congo Dipanda osi yeke nga na mbeni amusicien so airi ala yeke na jeune talon mai so ala évolue na ngoi so na Kinshasa ala yeke na top yeke wara amenge ti mpr so ala yeke sara rap nga na rumba ala mélange ni na rumba so ayeke duti ande tongana tête d'affiche donc na côté ti mbage ti be Afrika yeke wara lo seba ngu ti wa so lo yeke tête d'affiche ti événement so na nga na mbage ti Congo Dipanda ge yeke wara mpr so ala yeke nga tongana tête d'affiche na agroupe so use so yeke wara gba ti amusicien ti be Afrika so mbi wani nga kombe yeke na milio ni nga na amusicien ti kodro ti ge ayeke na ngia so ande yeke sara na lango so ti nze oku ti nze ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so yeke da yeke na tango so airi ni atene tour média donc yeke tambura na ya ti adalimo na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gba ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika yeke sara moko
Alimbi do ti be oko, alimbi do ti J'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération de notre...
Alors, à la gati tene tene tchazosu, a kena gundati, matanga swala tene e so titene alana zoambili mbili sinya e kisara kusala tizia gerati matanga suna sese.
Lekengo gerati kuta matanga tiki sungu evento comme tu n'as pas dit avec Mbani, maintenant la suite de ça, ni na petit cordon qui est Béafrica, qui est na Agbati, Agumini, qui est avec Mouma Bokonaï, na aussi Awa Pitango Mozoko, Mini, qui est Mouma Bokonambi, qui ça, qui est Tambouasso, maintenant la suite à Tambou en Zoni, Mango Terra, avec Zoni Mingi, mais pas les choses, et qui n'a ni na Mouche, avec Paletti, Koforum.
Ngoïti a que Kekechi Wunji, Kozen Titanena, les Kangbi, qui est Légina, la Titana, la Fana, ou Mangoï, Légensi, à l'Ingouti.
Si warambi nando banda terre biki na Facebook so aiki na iriti Arnold Mbagale na aussi nando ti Instagram biki na iriti Exatif Le Bon na Twitter aussi nando aussi ko aiki Exatif Le Bon na Instagram so biki apetu warambi nani nando ti WhatsApp aiki na plus 243 81 30 84 800 25 plus 243 81 30 84 825
Et qui en a la singula mingi zati c'est le bon. Et qui si quoi singati a qui gueti condamné et qui en a singula na bodi ça va souffrir le qui geneti na ti cause au capati quoi singati a wamangoi et qui re ibaranga la et qui en a la singula andal ti pousse moi sur la pousse pour na terre ti singata la ti mai à la mai fadé na bata ti bongi nando ti son 1.7 FM avec fadé quoi singati la ti ou bongi ndaranga na ngati singa qui fadé wago singata la firme Max Koyaweda ngana Félix et Passi Zembro le monde est fadé à Sango, Tibafrika, Nganati, Kodoro Wande, à la Majoni, et Nala, et Chimina, Tchango, Issoua, et Kigal.
Par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme, une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, les véritables vipères qui ont fait perdre à nos pères le repère.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.